So voor die tyd dan kuier ek 'n bietjie saam met die musiekgroep hier agter. Nou, ek gaan nie vir julle vertel die goed wat hulle praat nie, want dit is nou nie mooi nie, maar een van die kosbare goed vir my is om saam met 'n groep mense te kan kom en te kan bid voor die tyd. Nie omdat ek nie by die huis kan bid nie. Ek kan bid by die huis. Maar wanneer ons as gelowiges saam bid, dan is dit asof iets anders gebeur. Dis is die Here op 'n ander manier werk waar gelowiges saam bid. Hulle vertel die storie van Spurgeon. Nou Spurgeon Engeland gebly in 'n tyd toe daar verskriklike sekularisasie was. Mense het nie meer kerke toe gegaan nie en hy het in 'n redelike konservatiewe tipe kerk gewees. Hy was nou nie in een van die staatse kerke wat allerhande goeders gedoen het om mense te trek nie. Maar Sondag na Sondag, dan was die eredienste vol. Kant tot wal, stoele ingedra. Sondag na Sondag het mense hulle lewe vir die Here gegee. En hy het nie eers so dinamies gepreek nie. Ek het nou gekyk na sy preek en ek gedink, ek sal sukkel om wakker te bly na die eerste 3 minute hiervan. Maar wat hy gehad het, was hy het 'n groep mense gehad wat konsekwent voorbereiding gedoen het vir alles wat daar gebeur het. Hulle vertel dat hy op 'n stadium besoekers gekry het wat gevra het hy moet vir die kerk gaan wys en nou stap hulle so deur die kerk, maar nou is dit so 3 kwartier voor die erediens moet begin. En toe hulle nou naby die kansel area kom, toe klink hoor hulle iets daar so zzz, jy weet nou daai tyd die stoom was omtrent die enigste engine wat daar was. So die ouens was nou nie, hulle het nie lekker geweet van die goedie. En die ouens vra toe vir hom, maar wat is daai? Hy sê nee, dis die krag van die kerk. Hy sê wat moet die krag? Hy sê nee, julle sal sien. Nou gaan hy verder, wys ek ons 'n storie en so gaan hulle na die Here kerk en kort dan hoor hulle hierdie geluid harder en dan weer sagter, harder en sagter. En hulle onder in die keller van die kerk instap. Dit is 'n groot keller wat onder die hele kerk uitgegrawe is. Toe sit daar 300 mense. En vir 45 minute voor die diens bid hulle dat die Gees gaan werk in daai diens. Hulle tree in vir die mense wat kom, hulle tree in vir die woord, hulle tree in vir die musiek, hulle tree in vir alles wat die Here gaan doen in daai erediens. En daarom, wanneer hy op die kansel geklim het, kon hy verwag, het hy die absolute verwagting gehad, die Here gaan iets doen. Want die Here gebruik die gebede van die gelowiges. Julle moet gou mooi hierdie ding hoor. Baie mense sê gebed het krag. Ek sê twak, gebed het niks krag nie. Luister mooi, gebed het nie krag nie. God het krag. En die Bybel leer vir my, God laat sy krag werk, baie keer, hierdie gebede van gelowiges. Moenie God ooit uit daai koneksie uithaal nie. Dis God se wil dat ek en jy bid en terwyl ons bid, gebruik hy daai gebed om sy krag mee vry te stel. Want dis sy wil, dis hoe hy werk. Hy het nie ons gebed nodig nie, hy het nie ons nodig nie. Die Here kan ons baie pas. Ek dink baie keer die Here kan hierdie ding baie meer effektief doen. Jy weet, as hy daai die hemel uitkom met 'n klomp perdewaans wat in vlamme is en hy sê bekeer julle. Ek meen, dan sal al die ouens wat elkaar so pimp sê, wow, kyk hoe cool is dit. En dan sal hulle bekeer, onmiddellik. Jy weet, dit is eenvoudig. Maar die Here kies om deur ons te werk, deur ons swak pogings en goed, en die een groot, belangrikste manier hoe hy ons toelaat om deel te neem aan sy werk, reg oor die wêreld, is as ons begin bid. So ek wil vra dat julle 'n punt daarvan begin maak. Daar sit Saul, bid vir daai man. Ek weet julle doen, maar bid hom nog meer. Hy moet nie oggende wakker word en voel hy word geklap so baie gebede kom sy rigting. Bid vir my. Bid vir die musiek. Bid vir jouself, bid vir wat die Here besig is om te doen hier. Bid vir die Here se plan met hierdie gemeente. Oordek ons met gebed. En as jy 'n halwe kans kry, kom 15 minute vroeër en bid saam. Gryp iemand, sê kom ons gaan bid. Sit in die moederskamer. Gaan sit ergens en bid. Vra, verwag. Dit is so kragtig wat die Here gedoen het daar, dat eendag toe 'n klomp teologie studente toespreek, toe vra hulle vir hom, maar meneer Spurgeon, hoekom kom daar elke Sondag aand soveel mense in jou kerk, hoekom kom daar elke Sondag soveel mense tot bekering? En hy sê toe vir hulle, maar julle verwag seker nie, die Here moet elke keer mense tot bekering bring as julle preek nie. En hy sê, nee, nie regtig nie, hy sê, dis julle probleem. Elke keer as ek die woord bring, weet ek die Here gaan lewens verander. En dit gaan nie oor my of wat ek sê nie, gaan die woord, en dit gaan oor die gebed, en hoe God daai goed by mekaar sit en lewens verander. So ek wil julle moet dit onthou, die voorreg om te kan bid, die voorreg om te kan intree, die voorreg om deel te kan wees van God se werk in die wêreld, is ongelooflik. Ek sien nie goed groei aan, ek het nog staan plek, so dit pla my 'n bietjie, bring nog, dit is, ons soek blikke, ons soek soos ek gesê het, nie bederfbare goed, so los julle mans en kinders. Bring alles wat julle kan, so dat ons kan uitdeel. Ons regte plek kan word van hoop vir mense wat nie het nie. Laat ons voortgaan, laat ons deel raak. Ok, mense, ons gaan lees vanavond op twee plekke. Ek gaan lees uit Lukas 4 en ek gaan lees uit 2 Petrus 1. Nou, Petrus 1 gaan ek een versie gaan vir julle lees, en van my gunsteling versies in die Bybel. Daar staan, sy goddelike krag, okay, sy goddelike krag, het vir ons, dis ons, okay, alles geskenk, wat ons nodig het, om te lewe, en om te doen. Ek wil julle net vir oomblik daar sit. Sy goddelike krag, het vir ons alles geskenk, wat ons nodig het, om te lewe, en om te doen. Jy kort niks. Sy goddelike krag, het vir ons alles geskenk, wat ons nodig het om te lewe en om te doen. Onthou dit. En dan Lukas 4, wat gebeur daar as Jesus kom en hy begin preek, hy gaan na sy tuisdorp toe, Nazareth, hy doen die ding wat die Joodse mans gedoen het, hy kom by mekaar by die sinagoge, en as jy in die sinagoge daar is, en jy is bezig, en kan jy jou hand opsteek, en bring hulle die boekrol na jou toe, hulle kies random nie, en dan mag jy nou een deel voorlees. Jy weet, dis nou half, weet nie, die van julle wat nog onthou, woensdag aan die bidtier, ek weet, daai, ek het groot geworden in die tyd toe daar nog woensdag aan die bidtier was. My opa was 'n ouderling, hy het baie ernstig opgeneem, so ek het baie gebid woensdag aan. Ek het gebid dat die ooms korter moet bid. Want dan kom jy daar, en dan is ons nog geleentheid vir gebed. En dan staan die oom op. O, liewe Vader, ons Here en God. Dan denk ek, o, baie sonde gedoen, haai vir bidtiere. Nou, die selle manier in die Joodse sinagoges kon die ooms opstaan en hand opsteek en bring hulle boekrol en dan lees hy nou voor hy 3 boekrol. So Jesus kry toe die boekrol van Jesaja en hy maak het op die plek oop en hy lees die volgende. In vers 18, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, hoekom? Om die evangelie aan die armes te verkondig, hy het my gestuur om die vrylating van gevangenes uit te roep, herstel van gesig vir blindes, die onderdruktes in vryheid uit te stuur en die genadejaar van die Here aan te kondig. Onthou julle vir gisteraand, klink baie bekend, Jesus al daai teks aan wat ek gisteraand gelees het. En dan stop hy daar, want die volgende vers in Jesaja se boekrol gaan oor die oordeel. En toe Jesus gekom het, het hy eers gekom om die nuwe koninkryk te vestig, nie om eers die oordeel te bring. Hy wil eers vir mense kom wys het, daar is 'n nuwe begin. Ek wil julle moet weer luister wat hy kom doen het. Evangelie aan die armes te verkondig, vrylating vir die gevangenes, herstel van gesig vir die blindes, onderdruktes en vryheid uit te stuur, genadejaar van die Here aan te kondig. Wat is die genadejaar? Mense, elke 49ste jaar, 7x7, elke 49ste jaar, was die idee gewees, en dit het nooit gebeur. Maar die idee was, dat alle grond behoort aan die Here, in die heilige land, wel ooral, alle grond behoort aan die Here, en die Here het gesorg dat elkeen, toe Israel die land, beloofde land in ontvangst neem, het elkeen een stuk grond gekry. Daai grond was hulle sin, om te bewerk, te bewoon, maar partij van die ouwens was lui, partij van hulle was treurig, en partij van hulle was slegte boere, so hulle het hulle grond verloor. Dan wat hulle moes doen, is hulle moes die grond verkoop vir 'n bietjie geld, so dat hulle kan daarom daai geld gebruik om in die lewe te bly. Maar, omdat dit God se grond is, en hy vir elke generasie wil daai grond gee, het hy elke 49ste jaar bepaal, dat maak nie saak wyse grond jy gekoop het, en hoe ryk jy geraak het in daai tyd nie, op die 49 jaar kry jy altyd almal hulle eie stukkie grond terug en hulle begin voor. Reset. Reset. So die genadejaar was 'n jaar van herstel, sodat alles weer kan wees soos dit was. Almal begin skoon, alle skuld is afgeskryf en nou kan ons weer vorentoe gaan. Nou enige iemand wat 'n bietjie van geld verstaan sal weet, daai sisteem het 'n bietjie probleme. Want die mense het hom nou begin juggle natuurlik. Jy gaan nou 2 sent kry vir jou grond 6 maande voor die einde van die 49 jaar en so aan. Maar die idee was dat daai 50ste jaar in elk geval 'n jaar sal wees waar die grond leeg lê, dat hy kan herstel. Want wanneer die jubeljaar van die Here aankom, dan herstel hy alles. Ok, so hou dit in gedagte. Mense, kyk, ek wil met julle vanavond praat oor laag-kalorie lewens. Nou, ek weet nie hoeveel modelle julle ken nie. Ek het nou al 'n paar ontmoet. Kyk, dis arme mense wat moeilik het in die lewe. Dis die type persoon wat as hulle langs mekaar sit, dan aai hulle mekaar so slaaiblaar. Want dit is een lekker ding daai, en hulle het min gehad om te eet, hulle slaaiblaar porsie is minder vandag. Dit is die type mense wat sal vystaan vir 'n wortelstokkie, want hulle het net 3, jy weet, in hulle toelating. Meeste modelle, as jy met hulle gesels, en jy weet, dan sal hulle vir jou kan verduidelik, hulle dink hulle is een goeie maagriep weg van hulle doelgewig, want dan is hulle nou daar, jy weet, dan is hulle uiteindelik, en die modelse doelgewig is daai punt waar hulle kan airbrush as hulle kan maarlijk. So dis een rowwe lewe. Dis een lewe wat gebou word op lae kalorieë. Nou genadiglik, as ek na die Bybel kyk, en roep die Here my nie na 'n lae kalorie lewe nie. Gesonde lewe wel, dis 'n ander gesprek wat ons 'n ander dag sal hê, maar nie 'n lae kalorie lewe nie. Inteendeel, wanneer die Here in die wêreld toe kom, dan in Johannes, die eerste wonderwerk wat hy doen is, kan jy onthou wat die eerste wonderwerk? Hy maak wyn. En hy maak nie 'n bietjie wyn nie, hy maak 600 en iets liter wyn. Nou, baie ouens bekleier hoekom die Here so baie wyn gemaak het. Maar dis eenvoudig. Die Here gee altyd in oorvloed. Die Here gee altyd in oorvloed. Die Here verstaan nie van okay, ek sal jou 'n bietjie gee en die Here gee kry vir jou. Kom ons vier fees. Die Here het nie 'n benadering van 'n lae kalorie lewe nie. Hy het altyd 'n benadering van hoe kan ek vir jou met oorvloed seën? Oorvloed teenwoordigheid gee. Hoe kan ek vir jou meer gee as wat jy verwag? Ek en Marna het so beleef die laaste ruk. Ons is hier weg uit Suid-Afrika uit. Ons het min of meer die klere in ons lyf gehad. En ons het in Engeland gekom en ons het begin werk. En dis asof ons nie kon voorbly nie. Ons moes koes want die Here gooi soveel seën na ons toe. En nog steeds. Ons is verstom oor hoe goed die Here is. Want die Here seën moet oorvloed. Die Here is besig met sy kinders met oorvloed. En ek praat nie van staf nie. Ek meen, ons het nie al die staf van die wêreld. Ons het naai staf, maar ons het nie al die staf van die wêreld. Maar net, hy is so goed vir ons. So goed vir ons mens wees. So goed vir die pad wat hy met ons stap. So goed met ons kinders met ons. Die probleem wat ons baie keer het, is dat ons lewe van ryskoekies en wortelstokkies in die koninkryk, wanneer die Here vir ons baie keer wil oorvloed gee. Nou kom ek verduidelik 'n bietjie wat ek daarmee bedoel. Mense, julle ek weet nie wie van julle hou van muskiete en vliee nie. Dis twee van my persoonlike afkeure in die wêreld. Ek wil regtig vir die Here graag vra, wat het hy gedink? Jy weet, dis soos so elke nou en dan kyk ek vir myself in die spieël en dink ek, Here, ek jy moet 'n bietjie gesels. Ek weet alsit jy geskep het is volmaak, maar hoe kan jy dit so laat verval? Maar nou muskiete en vliee val in daai kategorie. Here, ek kan dit net nie kry nie. Ek seker die goeders is kos vir iemand, maar vir alles anders is dit net 'n pestilensie en 'n probleem vir 'n samelewing. Nou, soos ek jy muskiete en vliee kry en ek voel soos muskiete en vliee, kom jy mos nou mense oor jou pad op wat jy soms oorwonder. Jy weet, wat was die Here se plan? Jy weet, miskien het die Here hulle geskep as 'n waarskuwing vir ander. Mens weet nie, jy weet, miskien is op die aarde gesit sodat die Here kan sê, kyk, dis hoe jy kon geëindig het. Wees dankbaar. Miskien het die Here hulle vir ons gegee om ons geduld te oefen. Jy weet, op hierdie stadium, ek dink die Here het 2 jarige seentjie geskep om my te leer geduldig wees. Hy kry dit nie reg nie. So ek het 'n vermoede hy gaan moet aanhou. Partykeer gee die Here vir jou mense sodat jy kan leer hoe om te vergewe, want Vader weet daar's baie om te vergewe. Maar as ons hier al daai goed sny en ons kyk na die hart van die goed, het God elke mens, elke individu wat op hierdie aarde is, het hy laat gebore word en het hy gevorm met 'n doel. Jy is baie meer as 'n ongeluk van tyd, ruimte en jou ouers. Jy is 'n plan van die lewende God. Dis plan van die lewende God. Ek sien nie om hoeveel jou ouers vir jou gesê het, jy is eintlik 'n ongeluk. Jy moes nooit gewees het nie. Daar is ouers wat sulke goed sê. Sien hoe hoeveel keer jou ouers dit vir jou sê nie. Jy was God se plan. Jy was God se plan. Klein Danieltjie wat Charles so mooi gesê het, is nog in die kuil. Klein Danieltjie wat nog gebore moet word, ons derde kind, het ten spyte van ons beste pogings tot stand gekom. Okay. Nou sê almal vir ons, hy moet baie spesiaal wees. Sien nie, hy is net vrek gelukkig, maar maar ek weet, die Here het 'n baie spesiale plan vir hom, maar niks meer spesiaal as vir Johan en vir Kara nie. Niks meer spesiaal as vir Marna en vir Jacques nie. Niks meer spesiaal as vir enige iemand anders nie, want die Here het jou gebore, toe jy gebore is, het hy jou gevorm met 'n sekere vorm, en enige iemand wat iets van ontwerp verstaan, dat vorm volgens funksie. So wat jy doen is, as jy 'n stoel het, dan moet hy lyk soos 'n stoel, hy moet gevorm wees soos 'n stoel, anders kan jy nie op hom sit nie. Jy weet, jy kry mos hierdie mal designers wat 'n stoel maak, dat dit lyk asof jy onderste boom moet hang. Dit werk nie. Vorm volg funksie. 'n Kar het vier wiele, daar is 'n rede voor. Baie ouens het dit nog nie uitgefigure nie, so hulle rol op. Maar die punt is, daar is vorm volg funksie. Vorm volg funksie. So wanneer die Here jou skep, het hy vir jou 'n vorm gegee, en daai vorm wat die Here vir jou gegee het, daai shape wat hy vir jou gegee het, en ek praat nou nie van hoe jy lyk nie, ek praat van hoe hy jou binnewerke gevorm het, het 'n sekere doel. Dit is 'n sekere rol om te vervul. En toe die Here jou op hierdie aarde plaas, het hy daai vorm vir jou gegee, sodat jy kan bereik wat jy moet bereik. Nou ek weet, sonde vervorm jou, en soms mors het jou op, maar jy is nog steeds gevorm vir die presies regte plek in die koninkryk vir jou. Daar is 'n plek in die koninkryk waar die Here vir jou geskep het en hy het jou geskep vir daai plek en wanneer julle twee by mekaar kom, dan gebeur magic. Want dan is jy besig om jou roeping te vervul. Weet, ek hoor hoe ons hoe mense praat. Hulle sê, Jesus, jy onderwyser is, moet jy geroep wees. Ek dink jy is dit, jy moet maar net mal wees. Maar goed, jy weet, of as jy 'n verpleegster is, moet jy geroep wees. Ek dink net jy moet 'n baie sterk maag hê, maar goed, jy moet geroep wees. As jy maatskaplike werker is, jy weet, dan moet jy geroep wees. Ek dink net jy moet tevrede wees met baie min salaris. Maar goed, dit as jy 'n dominee is, moet jy geroep wees. Ek dink net jy moet baie swak 'n loopbaan leiding hê. Maar punt wat ek wil maak is, elke mens is geroep. Elke mens is geroep. Of jy nou 'n tuinier is en of jy nou 'n mechanic is en of jy 'n vleenier is en of jy werkloos is, jy's geroep. Die Latynse woord is vocatio. Klink baie nice, vocation. Maar die punt van vocatio is, jy het 'n roeping. En dit wat jy doen, dit waarmee jy besig wees, is moet deel wees van God se roeping vir jou lewe. Die enigste manier, mense, om regtig gelukkig te wees in waarmee jy besig is, is om besig te wees met jou roeping. En Jesaja, skryf Jesaja daar in Jesaja 50 rond, dit is so mooi. Hy sê, jy is soos 'n pyl in God se koker. Nou, 'n pyl, wanneer jy 'n boogskieter 'n pyl uithaal en hy sit dit in sy pyl in sy boog en hy trek dit terug want hy het teiken. En God mis nie. Hy het jou gevorm soos 'n pyl. Hy het 'n doel, 'n teiken vir jou lewe. En daai teiken is waarvoor jy gemaak is. Dis waarvoor jy gevorm is. Dis wie jy is. Nie alleen het hy vir jou 'n pyl gemaak in sy koker nie, hy het jou gevul met die sy gees. En daarom het jy hierdie kragtige vermoë om God se roeping te vervul. Maar soveel mense mis die punt. Soveel mense kyk na hulle self en dink, maar wie ek? Hoe kan ek? Soveel gemeentes kyk rondom hulle en dink maar, yes, ons het nie die staf nie, jy weet, ons is so grand, ons is so slim nie, ons is so vinnig nie. En dit is absolute twak. Wat God gedoen het, is hy het sy gees vir jou gegee, dieselfde gees wat Jesus uit die doodheid opgewek het. Niks is onmoontlik vir hierdie groep mense wat vanavond in hierdie gebou sit. As dit God se wil is, het dit eintlik al klaar gebeur, ons moet dit net sigbaar maak. Maar baie mense begin nooit lewe vanuit die gees wat God vir hulle gegee het nie. Baie gemeentes begin nooit die krag leef wat Christus vir hulle gegee het nie. Ons het baie grand woorde daarvoor. Baie grand woorde. Ons noem dit selfbeeldprobleem. Dis twak, man. Dis 'n verskoning. Dis verskoning. Want wanneer God vir jou sy gees gegee het, is daar niks waarvoor jy bang te wees nie. Ek weet nie of julle die nuwe Ferraris gesien het nie, wat nou net uitgekom het nie. Ek was nou toe ek daar in Johannesburg is, toe werk ek saam met 'n ou en hy het vir hom een van die nuwe Ferraris bestel en terwyl ek toe nou daar by hom besig is, toe kom die Ferrari aan. Nou ek stap uit en ek moet nou vir julle sê, ek sou 'n bietjie skaam moet erken want dit is nou baie materialistiese ding, maar ek het gekwyl, hoor. Ek het so gestaan en my kwyl afgee want dit wou nie ophou nie. Laas wat ek so lank in die knie was is toe my vrou in die paadjie afkom. Dit is ongelooflik. Hy lyk of hy 320 doen en dan het hy nog nie gestaart nie. En as hy staart, daai geluid. Ek sê my vrou se stem is mooi, maar joh, die verraad. Okay, julle kry die punt. Julle kry die punt. Nou imagine ek kry daai Ferrari. Die ou sê vir my, "Ag, sop, hy vra toe vir my, wil jy hom vir 'n spin vat?" Gelukkig kon ek die woorde uitkry nie, anders het ek ja gesê en teen nou nog betaal. Die punt is sê nou maar, ek kry die Ferrari. Sê nou maar, die ou sê vir my, Jacques, vat hom, ek wil hom in elk geval nie mee heen. Agval, kom ons sê, hy sê dit. Ek bring hom Kaap toe, ek trek hom daar in my sitkamer in, en ek sit die doily oor, en ek sê, jes, dit is een nice koffietafel. Wat vir jy sê? Jy sal ten teen vir jou my hulp aanbied, en nog my soekindige hulp reel, en dan nog my bebid ook. Die geest van God leef in jou. Het is soveel meer krachtiger, as enige Ferrari engine. Wat doen jy daarmee? Is jy bezig om die wereld te oorwin? Is jy bezig om te dink, ach, Jesus is aan harde werk, is moeite, ek wonder, jy mis die punt, jy mis die punt wanneer jy nie bezig is met die kracht wat God in jou geplaas het nie. Meeste mense wat ek mee praat, is soveel meer bezig om my te vertel van wat hulle nie het nie en wat hulle nie is nie. Eerder is om vir my te vertel wat hulle wel is in Christus. Ek praat nou die dag met 'n oukie. Hy sê vir my, hy het nooit gaan swat nie. Ek sê, hoekom nie? Hy sê, nee, ons praat in Engels, hy sê, I didn't have the resources. Ek sê, what resources? Hy sê, geld. Ek sê, wat geld? Hy sê, nee, mens betaal ons om te gaan swat. Ek sê, ja, en? Hy sê, wel, toe moet ek maar gaan werk. Ek sê, nee, ek vraag, hoekom het jy nie geld gaan soek nie? Hy sê, maar waar sou ek gesoek het? Sê, dis 'n goeie vraag, wat dink jy? En toe so die 54 keer so om die bos hardloop. Toe sê ek vir hom, luister, ek is in universiteit toe, sonder 'n cent, vir al my grade geswat, en niemand het ooit vir ons geld betaal nie, niemand het my betaal om te gaan swat nie, maar jy werk 4 jobs op 'n slag, jy doen enig iets. Hoekom? Want resources keer nie mense wat passievol is nie. Want mense wat passievol is, het resourcefulness. Jammer vir die Engels, maar jy verstaan wat ek bedoel. Baie keer kyk gemeentes, individue, vas in hulle resources. Ek het nie veel talente nie, Dominee. Jy weet, ek praat nie so goed nie, Dominee. Jy weet, die mense dink snaaks as ek opstaan en iets doen, Dominee. En eindelijk wat hulle bezig is om vir my te vertel, is hulle is bezig om my te vertel hoe min resources hulle het. Maar hulle vergeet, hulle die Heilige Gees van God in hulle. En daarom het hulle al die resourcefulness in die wereld. En as die Gees van God in jou is, en die Gees van God begin jou gebruik, is daar niks wat jou kan teruggaan. Wanneer die Gees van God deur gemeentes begin loop, is daar niks wat onmoontlik is. Dit wat die Here klaar in jou geplant het, dit wat jy klaar binne in jou het, is die patroon, die voorafskynsel, van dit wat die Here in jou lewe wil doen. Baie keer weet mense nie wat hulle gawes is nie. En dan sê hulle vir my, Marcel, hoe weet ek wat is my gawe? Weet jy, dit is baie eenvoudig. As jy jou gawes ken nie, is dit eintlik maar ongehoorsaamheid. Laat my verduidelik. As jy die gawe van gebed het, die Bybel sê bid. Die Bybel sê nie bid as jy die gawe het nie, die Bybel sê bid. As jy begin bid en skielik begin werke rondskuif, dan het jy die gawe van gebed, hou aan. Die Bybel sê baie duidelik, bid vir siek mense. Jy weet, so as jy 'n siek mens kry, sê vir hulle, kan ek vir jou bid? En as jy nie weghardloop nie, miskien omdat jy nie kan nie, dan lê hulle aan op en jy bid vir hulle. En as hulle opstaan en hulle sê, Jesus is gezond, dan jy die gawe van genesing, nou aan daarmee. As jy begin getuig, want die Bybel sê getuig, praat met mense oor Jesus, wat hy doen, en mense kom een na die ander tot bekering, jy het 'n betting rate van so 11 uit 10, jy weet, jy 10 mense kom tot bekering en een van hulle bring nog iemand tot bekering voor jy klaar is. Jy het 10 die gawe om mense na die Here toe te lei. Gelowiges wat gehoorsaam is aan die woord van die Here, kom baie vinnig agter wat hulle gawe is. Want terwyl hulle die goed doen wat die Bybel van hulle vra, ontdek hulle waarom die Here hulle geseën het om uitermate goed te doen. Ek ken 'n tannie daar in ons vorige gemeente waar ek was. En die tannie, eendag kom ek daar by haar en ek sê vir haar, "Joeg tannie, lyk of dit rof gaan hier by jou." Maar dit sê nou, man, maar die borde staan so hoop. Jy weet, ek is nou vroegoggend daar in die en daar's 'n klomp so hoop was goed. Ek sê dit gaan rof hier by te. Sy sê, "Ja man, wie wat het gebeur? Ek het op 'n stadium iemand genooi toe hulle plaas van die Sun City, die groot tronk daar by in Suid-Afrika, was net buite ons gemeente gewees." Sy sê, "Iemand het hier uit Sun City uitgekom en hulle het gesê hulle het nie plek om te bly nie. Sê ek, maar hulle kan maar oorslaap hierso." Sy sê, "En toe kom die volgende een en toe dink ek, Jesus, kan hy nie vir een ja sê en vir die ander nee nie." Toe sê ek, "Hy kan ook maar kom." Sy sê, "Nou het ek so op enige stadium so 15 van hulle wat hier kom oorslaap voor hulle weer aanbeweeg." Trust my, sê die gawe van gasvryheid. Want ek moet vir jou sê, as hy spul op my toe gesak het. Maar Here het haar die gawe gegee. En wie moet sê dat ontdek? Toe iemand aan haar deur klop en sê ek het nergens om te gaan nie. Toe doen sy wat die Bybel sê sy moet doen. Kom maar in. En toe sy dit doen, toe kom sy agter maar sy het 'n gawe. Sy het 'n plek waar mense kan kom heel raak. Die Here sê, prys die Here, loof sy naam. Jy begin sing en dit is asof die engele saam sing. Nie soos ek nie. Die sing engele sing saam met my, maar my dood te sing. Maar as jy sing en die engele sing saam met jou. Dan weet jy die gawe van musiek en sang en lofprysing. Dan hou jy aan. So wat wil ek jy moet hoor? Ek wil jy moet hoor jy het 'n gawe. Ek wil jy moet hoor jy het 'n roeping. Ek wil jy hoor ons het 'n gawe en ons het 'n roeping. Die ander ding wat ek wil hê jy moet verstaan van jou gawe is nie vir jou nie. Die Here gee nooit vir iemand 'n gawe vir hulself nie. Die Here gee altyd vir iemand 'n gawe vir die gemeente. So toe die Here vir Saul daarso die gawe gegee het om mense regtig lief te hê. Yes, so hy's my vrou kom die eerste keer na sy ontmoet het Saul by my. Toe ons nou wegstap, sê sy: "Jy's hierdie ou te gentle hart." Ongelooflik. Sy sê dis een van die mooiste harte wat ek nog ooit in iemand ontmoet het. Dis nou na ons eerste meeting. En jylle moet die Here dankie sê vir daai man hoor. Moet regtig vir hom bid. Maar daarso gee die Here vir hom daai beautiful heart. Dis nie vir hom nie. Dis vir julle. Daai gawe het net betekenis as dit hier is. Party van julle ouens se hande staan vir niks verkeerd nie. Jy kan 'n ding regmaak, selfs al ek om probeer regmaak vir jou. Want dis wat my gawe is, om goed te breek. Maar jy En jy het dit vir jouself gekry nie. Jy het dit gekry om die geloofsgemeenskap te dien. Want ek seker hier's 'n paar mense wat se karre sukkel en hysou, jy sê Here se gawe vir hulle. So as jy 'n bietjie begin dink, as jy 'n bietjie gaan begin verstaan, dan kom jy agter jy met elke keer as jy kerk toe kom, so lekker groot rooi strik om jou nek bind. Jy weet, van daai groen tyd so oor jou draai, want jy's ons persent. Die Here het jou vir ons gegee. So die Here het jou geroep. Die Here het vir jou gawe gegee. Hy het daai gawe van wat hy in jou geplant het vir ons gegee. Dis nie vir iemand anders nie. Dis vir die plek waar die Here jou heen gestuur het. So wat gebeur is wanneer 'n gemeente dit begin verstaan, dan praat hulle nie oor ons het 'n barmhartigheidsprojek nie. Hulle praat van die Gees in ons is hier om 'n verskil te maak. Die Gees in ons. Ek gaan lees die Handelinge gemeente. Dis my een van die mooiste tekste waar die Bybel waar die dis apostels bymekaar kom en hulle gesels en dan wanneer hulle besluit afkondig en sê hulle die Gees in ons het besluit. En dis wat die Here doen. Hy gee vir ons sy Gees en dan maak hy ons deel van die Gees se werk. En dan is dit die Gees in ons wat goeders doen. En die Gees se projek, die Gees se nommer 1 projek. Onthou Lukas 4 is 'n nuwe koninkryk waar elke mens die goeie nuus hoor. Waar mense gelykheid ontvang, waar hulle en brood. Waar ons brood vir hulle uitdeel, goed vir hulle gee wat hulle hoop gee, maar ons hou nie daarop nie. Ons vra vir wat is dit nodig om vir mense brood te gee? Hoekom is daar nie gelykheid in hierdie wêreld nie? Hoekom is dit so dat party mense het en ander mense nie het nie? Dit kan nie so aangaan nie. Wanneer die Gees in ons harte kom, dan raak ons oproerig. Ons aanvaar nie dit onreg nie. Ons staan op daarteen. Ons maak 'n punt daarvan om goed reg te maak wat gebreek is. Ons, wanneer die Gees 'n gemeente op loop neem, dan verstaan hierdie gemeente dat ons in gemeenskap is, dat ons behoort aan almal anders wat Jesus in hulle lewens aangeneem het, wat Jesus se bloed deel. Ek is bloedfamilie, moet elkeen wat behoort aan Jesus Christus, want sy bloed het hulle en my skoon gewas. Nou luister mooi, dit beteken, ek kan nie sleg praat van iemand anders, omdat hulle buitekant anders lyk as myne nie. Want hulle is my broer en my suster, hulle is my familielid. Ek kan nie op 'n vernederende manier praat van iemand wat anders lyk en praat en klink as ek nie. Ek kan nie vrouens afmaak en sê, ag, jy weet, dis nou maar net 'n ou vrou, want dis God se vrou, met sy Gees. Ek moet elke persoon wat ek ontmoet, behandel met respek, want hulle is die draers van die lewende God, die Gees van God kan in hulle wees as hulle kinders van die Here is. Geloofsgemeenskappe, wat werklik verstaan dat die Gees in hulle leef, maak seker dat hulle in 'n gemeenskap leef, wat sigbaar wys, die Gees maak die wêreld nuut. Breek alle verdelings af wat ons opgesit het. gemeente wat deur die Gees van God leef, raak traanvangers. Hulle is altyd daar om mense te troos. Een van die mooiste verse vir my in die Bybel is die teks van Psalms, waar die psalmskrywer sê, elkeen van julle trane is getel. Ek dink baie keer, as ek die prentjie vir myself probeer reel maak, daar is so 'n paar konkas in die hemel. En ek weet, op 'n paar van die konkas staan na my ma se naam, Marie van Rensburg, want sy het baie trane gestort. En nie net almal oorby nie. Want elkeen van haar trane is gevang en genommer. En geloofsgemeenskap het omgee vir die Here, leef naby genoeg aan mekaar, dat ons saam met die Here die trane kan vang, van die wat hartseer is. Gemeentes wat so werk, mense, is hoë kalorie gemeentes. Hulle is gemeentes wat die wêreld rondom hulle voed, wat 'n verskil maak, wat 'n impak maak. In die Tweede Wêreldoorlog, op 'n stadium, toe is kos verskriklik skaars, en toe die Britse soldate in die veldhospitale is, na hulle gewond is, toe is die ouens desperaat op soek na iets wat hoë kalorieë genoeg is, om hierdie ouens aan die lewe te hou. En wat hulle toe doen is, hulle vat, en dis nie 'n verskoning nie, hulle vat hierdie Guinness, hierdie stout bier van die Ire. En hulle voer dit vir die soldate, want dit is die enigste ding wat hulle kon kry, wat sterk genoeg is in kalorieë, dat hulle hierdie ouens aan die lewe kan hou. Nou gemeentes, wat aan God behoort, wat besig is met die goed wat God wil hulle moet wees, wat God se roeping vir hulle vervul, individue wat dit doen, is soos daai Guinness in hierdie wêreld, in 'n stikkende en 'n gebroke wêreld. Kom ons met hoë kalorieë in, en ons maak 'n verskil. Een van die goeders wat ek altyd vir myself vra as ek by 'n gemeente wegstap, as ek daar gaan preek het, is ek wonder, as hierdie gemeente môre gaan toemaak, anders as sy lidmate, wie gaan hom mis? Is hierdie gemeente sout en lig vir hulle omgewing, op so 'n manier, dat wanneer daai gemeente weggaan, die gemeenskap gaan sê, nee, asseblief nie, ons het julle nodig, julle maak 'n verskil, julle raak in ons lewens. Maak 'n gemeente so positiewe impak op hulle omgewing, dat die mense nie kla oor die parkering wat hulle vat op die sypaadjies van die mense rondom die kerk nie. Maar dat die mense sê, asseblief, kom parkeer hier. Die goed wat julle doen hier rondom julle, is goud werd. Ons het julle nodig. Geloofsgemeenskappe, individue, wat werklik hoë kalorie lewens leef, wat werklik die oorvoet van die Here beleef en uitdeel, op allerlei maniere, mense wat gemis word wanneer hulle weggaan. Dis nie tipe mense voor wie mense sê, ag Jesus, ek wil jou 'n bietjie verlang, gaan maar weg asseblief nie. Dis tipe mense wat ons sê, kom nader, ons wil meer van julle ken. Wat wil ek hier moet hoor? Jy is God se plan. Jy is God se plan. Die wêreld is stikkend, mense. Die wêreld is stikkend, en daarom was daar 'n kruis, daarom was daar 'n graf, daarom is daai graf leeg, daarom is daar 'n gees, wat uitgestort is. Daarom is daar 'n gemeente, parke gemeente, wat gevul is deur die Gees, individue in parke gemeente, wat gevul is met die Gees, want God het 'n plan om hierdie wêreld nuut te maak, en jy en ek is daai plan. 2 Petrus 1 vers 3, as jy dink, maar hoe gaan ons dit reg kry? Jy het klaar alles ontvang wat jy nodig het, om te lewe en om God te dien. Klaar. Efesiërs 2 vers 10, ons is hier om die goeie werke, wat hy klaar vir ons voorberei het, uit te voer. Ons het dit. Ons moet dit begin uitvoer. God het 'n make-over projek met die wêreld aan die gang. Julle, ek is redelik oortuig die Heilige Gees is vroulik. Ek weet dit is nou nie baie teologies korrek nie, maar luister hoekom ek so sê. Dames, julle kan vir my herstel, is vertel as ek verkeerd is. Maar as 'n vrou in 'n nuwe woonstel of 'n nuwe huis instap, weet wat haar gedagte is? Sy stap in en sy sê, imagine wat ek met hierdie plek kan doen. Okay. As hulle in 'n meubelwinkel instap, dan sien hulle iets moois. Imagine net hoe gaan daai lyk in ons sitkamer. Jy weet, al wat die man imagine is die pyn in sy wallet. Maar imagine net wat hierdie gordyne. En dis hoekom dit verklaar baie oor hoe sekere mans getroud geraak het. Want 'n vrou het na hom toe aangestap en gedink, imagine wat kan ek met hierdie ding doen. Ek weet vir 'n feit in my lewe is dit waar. En die Heilige Gees doen dieselfde ding. Hy stap deur Kraaifontein. En hy sê vir Parke gemeente, imagine wat kan ons met hierdie plek doen. Imagine wat kan gebeur, wanneer julle en die gees, ons en die gees, saam begin werk. Imagine wat impak gaan ons maak, op elke huis in hierdie woonhuis. In hierdie gemeenskap, wanneer ons mekaar regtig lief gaan hê. Imagine hoe gaan mense van reg oor die Skiereiland kom, om saam met ons te wees. Want hulle kan sien die verskil wat die Here maak hierso. Imagine dit. Sien ek seker die gees is 'n vrou. En die Heilige Gees kyk na die wêreld, hulle kyk na ons. Hy kyk na ons en sê, imagine it. Want die wêreld kan nuut wees. Ons kan hierdie plek herstel soos God dit bedoel het. Ons kan heel verhouding hê. Ons kan heel verhouding in ons huwelik hê. Ons kan heel verhouding met ons kinders hê. Ons kan heel verhouding met ons vriende en vriendinne hê. Ons kan heel verhoudinge met die vreemdelinge hê, met mense van ander rasse, met mense van ander kulture. Ons kan heel verhoudinge hê. En beste van alles, ons kan al hierdie mense help om 'n heel verhouding met God te hê. Want dis hoe God die wêreld beplan het, 'n heel plek. Ons kan deel wees van God se plan om die balans te herstel. Daar is seker mense is wat se kinders vanaand honger gaan slaap. En ander mense se kinders wat na hulle kos kyk en sê, "Jesus, ek sien Lissie voor hier." Ons gaan 'n plek kry waar daai goed net 'n bietjie beter raak. Waar ons sê vir God, dit mag nie. Dit mag nie dat 'n kind 5 km in die pad af dood gaan aan TB want hulle kan nie by hospitaal uitkom nie. Dit mag nie. Terwyl my kind die beste gesondheidsorg in die wêreld het. Dit moet herstel word, soos God het bedoel, dat die wêreld weer kniel voor God. Nie omdat ons hulle dwing nie, nie omdat ons hulle dreig nie, nie omdat ons dit van hulle eis nie, maar omdat hulle so oorsteld is deur hoe groot die God is wat deur ons werk. Omdat hulle so oorweldig is deur die liefde wat hulle deur ons sien, dat hulle hulle knie wil buig en wil erken, ons Here leef. Ons Here leef. Mense, God het 'n plan vir hierdie wêreld. En nie God se plan vir hierdie wêreld is nie altyd gemaklik vir jou en vir my nie. Dit vat ons 'n bietjie verby ons grense. Dit laat ons 'n bietjie anders dink. Maar hierdie plan is die enigste manier hoe God hierdie wêreld gaan heel maak. Ek wil afsluit met hierdie beeld. Ek het so 'n prentjie in my kop van toe Jesus in die hemel gekom het. Jy weet, na sy opstanding, die disippels is daar, onthou julle, hy gaan toe, hy is hemelvaart, en ek kan net imagine hoe klomp engele vir hom gewag het by die deur van die hemel, jy weet, baie excited, Jesus kom huis toe, yes, jy weet, en hulle 10 keer in 'n komitee afgevaardig, jy weet, as hulle enigszins soos die NG Kerk was, het hulle 'n kerkraadskomitee afgevaardig, waar hulle gaan beplan het oor hoe hulle gaan hierdie Jesus terugkeer na die aarde toe weer, die tweede keer gaan ran, jy weet, en hulle het 'n klomp voorstelle en hulle het studies gedoen en hulle het profies gekry om hulle toe te spreek en hulle het toe nou 'n paar planne gemaak. So Jesus kom deur die voordeur van die hemel en ek dink almal praise en worship en jubel en kniel en ek dink dit was 'n mal party gewees. OK. So Jesus nou terug in die hemel. Nou kom Gabriël dalk na hom toe en sê: "So Jesus, ons het gewonder, wat was jou plan om die wêreld nou, jy weet, op hulle knieë te kry?" Jy weet, ons het so 'n paar voorstelle, en Jesus sê maar dat ek hoor, wel, ons het gedink, jy weet, miskien moet daar 'n groot stem kom, en sê, bekeer julle aaklige mense, val neer, en dien, of sien die swaard van die engel van die dood, jy weet, so iets, net om hulle aan te moedig, miskien, Jesus skud sy kop, hulle sê, okay, jy weet, miskien moet ons net, so 12 plaas stuur, jy weet, net om vir die mense te verstaan, as hulle nie, hulle tot keer is, Jesus skud sy kop en sê, okay, Jesus, miskien kan ons, as jy weet, die sagte roet wil gaan, in glorie neerdal, terwyl al die engele kore sing, so dat allemaal onmiddellik kan kniel. Jesus sê, nee, dit is nie my plan nie. En gaan wil sê, goed, Jesus, vertel vir ons asseblief wat jou plan. En Jesus sê, kom kyk gou hier, en hy vat hy daar na 'n venster toe in die hemel, nou weet ek is hier regtig so nie, maar pay with me. Vat hy daar na 'n venster in die hemel toe, en al die engele kyk so, hy sê, sien julle daai landjie daar so, daai Palestina, daai plek waar ek was? Ja, okay. Sien julle daai klomp modderhitte daar? Hulle noem dit Jerusalem. Daar so. Ja? Sien julle daar in Jerusalem, daai dubbelverdieping shack daar, daai modder shack. Ja? Sien daai 120 ouens wat in daai shack sit en bewe, daar op die dubbelverdieping. Ja? Hulle is my plan. En ek dink die engele het vir mekaar gekyk.
hulle dalk vir mekaar gesê, hy was 'n bietjie lank daar so. So Jesus, wat is jou plan B? En Jesus sou gesê het, het nie 'n plan B nie. Daai 120 bang ouens wat daar sit en bewe, is my enigste plan. Ek gaan vir hulle die gees gee, moenie worry nie. En buite om daai dubbelverdieping shack was daar geen ander gelowiges nie. Imagine net vir 'n oomblik, ons stap vanaand hier uit en ons is die enigste gelowiges in die wêreld. Julle is 'n bietjie meer as 120. Dit sal scary wees. Maar ons het die gees. Ons het die gees. Jesus het al klaar met 120 mense, 7 biljoen aangeraak. Voor die crowd wat voor my vanaand sit, is Kraaifontein 'n filletjie. Ek dink ons moet groter dink. Van 'n ander geloofsgemeenskap. Die vertroue van die gees begin werk, dan is hulle God se plan vir die wêreld waarin hulle leef. Jy is God se plan vir jou gesin. Jy is God se plan vir jou kinders. Jy is God se plan vir jou vriendekring, vir jou werkplek. Jy is God se antwoord vir mense wat sê, maar is daar nog hoop? Jy is God se ja. Wanneer mense sê, maar ek het al moed opgegee, hoe kan ek aangaan? En dan sê Jesus, ek stuur vir jou iemand, hulle gaan vir jou wys, hulle het die gees. Gemeente soos hierdie, in 'n tyd soos hierdie, is God se plan en God se wil, vir 'n spasie soos hierdie. Hierdie mure is maar net die plek waar jy uit waar buite ons gaan opereer. Dit is nie 'n plek om ons en ons gees binne te hou nie. Jy het alles ontvang. Alles ontvang wat jy nodig het om te lewe, om God te dien, om die wêreld nie te maak. So wat keer jou? Wat stop jou? Laat ons begin.